Азатлык радиосу сили бүгүн 25 сентябрь жумга күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстанда кырбанга сарыклар жетишмегенге Шуаштан, Самар, Оренбург һәм башка өлкәләрдән дә китергәннәр. Мәскәүләр крешин мәсьәләсен күпертте. Петров бәйрәме турында Геннадий Макаров фикере белән таныштыруны дәвам итәрбез. Кайбер ханым татарлар кырбанны ватаннан читтә билгеләргә мәҗбүр, аларның фикерләрен ишетербез. Тапшыруыбыз ахырында Төркиядә кырым татар яңалыклары булачак. Төркиядә яшәүче кайбер кырым татарлар гаетне кырымга кайтып каршы алды, анда кырбан чалды һәм итне кардәшләренә таратты. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
25 сентябрьдә Ак мәчеттә Җәмигъ мәчетен төзү башлау АТР телеканалы операторын тоткарлау белән башланды. Бу чарада барсы да Русиядә оештырылган, кешеләрне тикшереп керткәннәр, полиция кул сумкаларын ачтырып караган, кырым түрәләре вакытында килмәгәнгә халыкны бер сәгатькә көттергәннәр. Ак мәчетләр полициянең бу гамәлләренә нигә безне тикшерергә без террорчылар мин дип ризасызлык белдергән. АТР телеканалы хәбәрчесен тоткарлау бу чараның иң күңелсез вакыйгасы булган. Аны полиция бүлегенә алып китеп бер кадәр тутка җибәргәннәр. Әлеге хәлгә кырым рәсмиләре комментар бирмәй. Украина илчелеге Казакстанның мәктәп нәшриятында басылган дәреслекләрдә Кырымны Русияның субъекты итеп күрсәткән өчен Казакстан тышкы эшләр министрлыгына протест нотасы белдерде. Бу хакта Украина илчелеге сайтында язылган. Украина ягы фикеренә күрә, Кырымны Русияның бер өлеше итеп күрсәтү халыкара җәмәгатьчелек һәм Казакстан җитәкчелегенең берничә тапкыр Украинаны бөтенлегенә теләктәшлек белдерүенә дә каршы килә. Украина ягы Казакстанның тышкы эшләр министрлыгы һәм мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итеп, әлеге дәреслекләрне җыеп алырга чакыра. Казакстан мәгариф министрлыгы Украина ягыннан мөрәҗәгать алганлыгын раслады дип язар РБК. Министрлык әлегә мәктәп чыгарган дәреслекләр тикшерелә дип белдергән. Русиядә мәгариф хезмәткәрләренең протест чаралары үтәчәк. Протест чараларында мәгарифкә биреләсе акчаларны кыскартмау, укытучыларны киметмәү таләбе куелачак. Протест Русияның 12 төбәгендә узачак дип хәбәр ителә. Төрле чаралар вакытында мәгариф бюджетын яңадан карау һәм хезмәт хакларын арттыру, мәктәпләр һәм югары уку йортларын юкка чыгаруга этәргән икътисади күрсәткечләрдән баш тарту, мәгариф һәм тәрбиянең икътисадка караганда өстен икәнлегенә басым сау теләпләре куелачак. Эффективлыкка нигезләнгән килешүләр барып чыкмаячак, мәгарифкә бухгалтерлар күзлегеннән карау илнең киләчәген юк итә, сыйфатлы һәм түләүсез укуга җитәрлек акча булсын, әлеге шигарьләр компанияның төп теләпләре. Мәскәүдә 27 сентябрьдә һөнәр берлекләренең төбәк-ара компаниясе башлана. Анда мәгарифкә биреләсе акчаны кыскартмау теләбе куелачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырбан гаетенең бу 2-нче көне кырбан чалу өчен Татарстанның үзендә генә үстерелгән сараклар тәкәләр җитешми. Гомумән авыл хуҗалыгының бу тармагы республикада үсеш алмаган, аңа игътибар юк диярлек. Казанның Киров районындагы Рамазан мәчете каршында да шул тирәдә яшәүчеләрне кырбан маллары белән тәэмин итү урынына сарыкларның бер өлешен башка республикадан аерым алганда Чуашстанның Шыгырдан авылына китергәннәр. Бу хакта Азатлыкка әлеге мәчетнең имамы Солтан хәзрәт Морадинов белдерде.
Төрле сәбәпләр Усландан бар, Балташтан бар, Кухмарадан бар, анарысын Рәсәйдән бар, безнең Чувашиядан бар, Шыгырданнан бар, төрлесе бар.
Күбрәк шәхси хуҗалыклар килә торгандыр инде.
Әйе, шулай.
Ә менә сез үзегез шушы гомен сарык асрауны татар халкының борынгыдан килгән, элегелектән килгән гореф-гадәте дип исәплисезме, традициясе дип исәплисезме?
Ул замана таләпләре дип әйтер идем. Чөнки сарык ул татарларга гына хас түгел, ул бөтен халыкларга хас, теге сарыкны сорау, чөнки сарык ул җинне дә бирә торган, итне дә бирә торган, аның тиреннән, аның шулык теге бияли булсын, анда киим булсын, эске киим, кушкы киим ясый торган булалар. Шанкара инде тегенда замана талаплары дип әйтер идем.
Диде Казанның Рамазан мәчете имамы Султан Хәзрәт Мурадимов. Корбан гает алдыннан гына яңадан 5 елга сайланган Татарстанның Аксубай районы башлыгы Камил Гылманов та үзләрендә малларның бер өлешенең читтән китерелгәнлеген әйтә.
Корбан чалучы арта, без инде менә хәзерге вакытта сарык җитмәнлектән берничә семенный фирма ачтык теге сарыклар. 100 баш, 200 башлыклы бер 6-7 унында сарык үстерәбез, үзебездә. Менә шул сарыклар да җитми хәзер. Күп асырыйбыз сарыклар, күп чалганлыктан менә һәр ел дисәң дә, ну, сирәк ел чалмый торгандыр инде корбан менә мөселманнарда. Корбан бик күп чалалар. Менә мин хәзрәт белән бүген абикә кадәр чыраштым. Үзем дә чалдым бит инде корбан. Бөтенебез безнең менә, бөтен семья дигән кебек братлар да, алар да бөтенесе инде менә, без елда чалабыз дигән кебек. И калганнарда менә шулай. Хәзрәт инде берничә группага бүленгәннәр укучылар, өлгерәлмиләр менә, кемнезен менә шулай йөриләр укып индалар. Менә елга караганда аның әйтүе буенча быел бермәләр күп чалучылар ди.
Ә менә бу җитмәгән сарыкларны берәр җирдән китерәсезме Русияның башка төбәкләренә?
Әйе, без бар балалар, безнең бит менә кайттылар, Самар ягыннан да, алып кайттылар, Оренбург ягыннан да сарыклар. Машиналар белән дә кайттылар. Күп ни, үзебездә дә бит инде әйтәм, ахырга таба сарыкның саны арта бара.
Менә бу теге элекке вакытта, менә элекке колхозлар вакытында шундый теге сарык фермалары бар иде, хуҗалыкларның зур сарык фермалары.
Менә бездә дә бар, хәзер бездә дә бар. Менә бездә андый хуҗа 6, менә җир дигән, җире хуҗалыкта хәзер ни бар, ни сарык бар.
Менә бу
колхозлардан әзрәк вакыт аталар. Ну, шуңа бара инде, шуның саны шуңа килеп итәр скор дип уйлыйм мин.
Алар берәр төрле сарык тотучы фермалар, хуҗалыклар берәр төрле авыл хуҗалыгы министрлыгыннан хөкүмәттән ташламалар алармы берәр төрле?
Безнең менә эчесе алдылар, ниләр миллион да берәр йөз алдылар дигән өчен менә бу сарыклар өчен алдылар. Урман дигән әйгенә сау вачуда алды белән минаның берсе берәр алды пионердан, берсе таңкаян белән безнең өч кеше алдылар сарык мәни даһили елларда.
Ничек исәплисез бу гомумән сарык урышы ту хөкүмәттән яхшырак финансланырга тиеш дип исәпләмисезме?
Менә әлбәттә мин уйладым шулай дип әйттем. Менә аны янын алсыннар иде, тиресен алсыннар иде, лек вакытта кебек. Сарык белән кызыналар күп тиш, сарык менә выгодно да була ул. Менә әле һаман бит аны янын шүртегә җиеп бирүче юк. Менә күп мәрәгә әйтәбез инде, җиеп күп мәрәгә әйтәбез. Менә үзебездә пока андый эшкәртүче юк, централизован җиеүче юк. Менә бар җыючылар, сирәк кенә шулай җыялар аны. Аның тиресе бит инде әле менә. Тире әлеке бит ул тире, шундый хаклы бәр иде. Хөкүмәт дәрәҗәсенә күтәргә кирәк менә. Ел эшкәртү буенча менә безнең үзебездә ачырга Татарстанда инде күбрәк ачырга. Менә Кукмырда бар ул, мин күп булдым анда, үзем тарадым. Менә шундыйларны, менә мин уйлап торам, үзем дә булдырганмы дип менә бездәр шул уйлачы уйлап барабыз, Кукмырга барып кайттык шуның өчен инде без җыйнау. Инде менә тирене ничек булса файдаланырга дип тору. Менә алар буенча эш алып барабыз инде без. Аның үзебездә дә янына бер нәрсә табырбыз дип уйлыйбыз әле менә. Кызыксынган безнең менә предпринимательләр бараның белән.
Сарык үршетү ул татар халкының электән килгән гореф-гадәтеме?
Ул инде менә әйтик, дин күпме бар, шуның кадәр бит инде сарык чалынган, ул сарык чалу бик күптән килә бит инде гореф-гадәтләр безнең. Әле 10 ел тамы назад, может, мин үземдә дуңгыз ашы идем. Хәзер дуңгыз инде бер 8 елдыр инде мин аны капканым юк, калбасы ашаганым юк. Шуның кебек минең көлтләр бик күп, менә күчләр инде үзебезнең әйтик инде менә татар менә ислам динендә бит инде дуңгыз ашау юк. Шуның өчен бикән кибит теге халял продукт алып ашау китте бит инде хәзер. Менә кибетләрдә, һәр кибеттә халял продукт бар бит инде. Сарыктан, тавыктан булмасын теге ниләрдә шу машина суйган түгел. Шуның белән менә без инде шуңа барганлыктан, менә ул үзебездә районда күреп, кемдер китереп, менә харкафылар бар безнең эшли башладылар, күрке халял белән генә. Дуңгыз кертмибез инде күп ниләрдә, дуңгыз юк. Шуның белән инде без шуңа барабыз, ул сарыктың кирәге дә кирәк инде. Аңа сарыксыз без вообще менә дигенге көнне ашыбыз бит инде безнең яратабыз бәлешләр, яратабыз бит инде матур ашлар, алар бит инде шул сарыктан да и мәзәтлектән генә булалар инде безнең.
Дуңгызны телгә алгач мин сырыйсым килә иде. Гомумән зур игътибар бирелә дуңгыз комплексларына Татарстанда. Моңарга мөнәсәбәтегез ничегрәк?
Ну, инде менә шәһәрләргә бит инде колбаса белән связан инде. Колбаса да, мясной продукт. Кешеләрне бит инде ул хас, анашылар. Татар авылларында безнең дуңгызлар калмады бит. Без аны бик бетердек инде. Юк хәзер.
Юк, комплексларны кай вакытта төзеп куялар.
Юк, комплекслар бездә юк, бетте. Дуңгызларны комплексны яптык без. Бетте. Менә Чуваш авылларында калды. Үзләрендә семенный фермалар бар, дуңгыз асрыйлар менә шулай юк. Чуваш авылларында, рус авылларында, ә татар авылларында дуңгыз юк безнең бүкәрә хәзер. Алар бетте хәзер. Алар инде халык та яратмады. Ул инде дөрес тәтелде. Татар халкы бит инде дуңгыз карау яратмый бит инде. Бары бер теге.
Элекке вакыт вакытта һәр бер гаиләдә сарыклар иде. Һәм шушы аерым бер шәхси хуҗалыкларда гына түгел, капкасын ачып җибәреп, унар, уникшәр сарыгын көтүгә чыгарып җибәрә иде.
Аксубайга дисәң, монда бөтен булы сарык тулы Аксубайда. Аксубайның үзендә, авылларда инде сарыкның анда чамасы юк. Сарык күп бит. Берсендә мин белән менә барып кайттым, үзем сарык 30-ны тота, икесен сатып алдым мин ардан. Сарыкның саны күбәйде бездә, элеккеге вакытка караганда хәзер. Халык күп тота сарык.
Диде Аксубай районы башлыгы Камил Гылманов. Корбан бәйрәмендә мусульманнар 3 көн корбан чала, Казанда бәяләр узган ел белән чагыштырганда арткан, 2014 елда бер сарык өчен 6000 сум сораган булсалар, быел бәяләр гадәттә 7000-нән башлана.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Киевның ислам мәдәни үзәгендә узган корбан гаетендә башка милләтләр белән бергә ватаннан читтә яшәргә мәҗбүр булган кырым татарлар да катнашты. Алар арасында мәҗлес рәисе Рифат Чубаров, ветеран юлбашчы Мустафа Җәмилев тә бар иде. Чубаров былай диде:
Это уже второй Курбан Байрам, который я, к великому сожалению, вынужден отмечать и молиться за пределами Крыма. Я сегодня в беседе со своими единоверцами говорил о том, что Аллах не изменен своей милости, и даже тогда, когда Он посылает нам испытания, через них мы получаем милость. Я ни на минуту не сомневаюсь в том, что на ближайшее время мы снова, все мусульмане, соберемся в Крыму, все, кто связан с Крымом, кто родился, кто жил там. И, разумеется, от этого наша радость, и от Ураза Байрам, и Курбан Байрам будет, ну, намного такой большей, поскольку, как бы там ни было, человек, он по-своему слаб, и сегодня вместе с радостью я испытываю некоторую такую, знаете, горечь от того, что на нашей земле чужие. И мы воспринимаем это все посланное нам, мы делаем все, чтобы земля наша вновь стала чистою, и мы через это будем сильными. И вот в этом есть милость Аллаха.
Диде Кырым Татар Милли Мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров. Мәҗлес вәкиле Искәндәр Бариев та бәйрәмне Кырымнан читтә каршы алды.
В прошлом году этот праздник я отмечал дома и в кругу своей большой семьи, с родителями, супруги, со всеми близкими. Но получилось так, что этот праздник в этом году мне приходится отпраздновать здесь, в Киеве, далеко от своей родины, далеко от своих близких. Ну, слава Всевышнему, что сейчас семья моя здесь, я имею в виду супругу и моих детей. Поэтому я всей души поздравляю с праздником.
Диде Кырым Татар Милли Мәҗлесе вәкиле Искәндәр Бариев. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Кырым татарлары яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Хәзер Төркиядә яшәүче кырым татарлары хәбәрләренә тукталабыз. Төркиядә яшәүче кайбер кырым татарлар гаетне Кырымга кайтып каршы алды, анда корбан чалды һәм итне кардәшләренә таратты. Истанбулның Чатолжа районында яшәүче кырым татарларының җыены узды, рәис сайланды. Лондонда советларында язылган агымдагы вакыйгалар хроникасы дигитальләштерелгән версиясе тәкъдим ителде. Ул хроникада Мустафа Җәмилевнең совет төрмәләрендә утыруы да яктыртылган. Кырым татарларының милли көрәш хакында да хәбәрләр бар. Мухан башка яңалыклар белән Төркиядә кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Бөтен дөньядагы мусульманнар мөбарәк Курбан байрамын кечерәләр. Бездә радио динәйчеләребезнең җөмлә мусульманнарның мөбарәк Курбан байрамларын хәйрлайбыз. Әлбәттә, бу байрамда иң бөек фаҗия, иң бөек үзүнтү мусульманнар өчен Меккәдә, Минада шайтан ташлай икәндә булган фаҗия. Бу фаҗияда да өлгәннәргә Аллаһтан рәхмәт тилейбез. Төркиядәге Кырым татарлары да Курбан байрамларын кечерәләр. Төркия үкүмәте рәсми буларак Төркиядә 4 көн булган Курбан байрамы татилен бу сене пазартесі ве салыға ве чаршамба ярым күн олғын арифе күнлерінде ресми татил етті. Бу себептен Түркиеде яшаған мүслімандар, чалышқандар, үкімет ішлерінде чалышқандар бу сене Курбан байрамын 9 күн бойынша кечерілер. Бөйлеліктен де Түркиеде құрбанларымызны Кырымда кардашларыбызның янында сояйык кампаниясын алып барган Түркиядәге Кырым татар тәшкилатлары да рәхәтлек белән бу татилдән, бу фырсаттан файдаланып, курбанларын кесмәк өчен Kırım'a gittiler ve İzmir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Nuran Çağatay, Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şerife Hanım Orak ve Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin diğer Kırım Tatar Cemiyetlerinin Sakarya ve başka Kırım Tatar Teşkilatlarının temsilcileri Kırım'a getip Kırım'ın çeşitli yerlerinde kurbanlarını soydurup bu kurban etlerin öz kardeşlerinden, Kırım'da yaşayan kardeşlerinden paylaştılar. Ötken Ramazan bayramında Ukrayna hükümetinin çıkarganı bir ukaz, bir kararname neticesinde Türkiye'den ketken Kırım Tatar teşkilatlarının veya sıradan grajdanlar Kherson'dan ruhsat alıp Kırım'a ket almagan ediler. Buga Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatları katı narazılık gösterip itiraz bildirip Ukrayna hükümetine, Ukrayna elçiliklerine müracaat etken ediler ve Kırım Tatar halkının lideri Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov ve diğer yetkililer buga için gerekli teşebbüslerini geçirgendirlediler. Bu seneki Kurban Bayramı ziyaretleri aynı zamanda Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Kırım'a Ukrayna tarafından serbest ticaret için ketken ticaret kamaslarına yapkanı ticari ambargoga denk geldi. Lakin bu sefer ketken Kırım Tatar teşkilatlarının yetkilileri ya da sıradan Türk vatandaşları Kırım'a bu sefer problemasız Ukrayna tarafından, Kherson tarafından kirebildiler. Elbette Kırım'da kurbanlarımızın soydurayı kampanyası 1991 senesinden beri İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti ve Emel Kırım Vakfı Emel Dergisi tarafından birinci kere tertip edilgen idi ve böyle bir anane başlatılgan idi. Buna bu anane 1991 senesinden beri toktamay devam etti ve her sene bu kurbanlarımızı Kırım'da soydurayı kampanyasına Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatları ve başka Kırım'a destek vergen başka hayırseverler de iştirak etteler. Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin merkezlerinde de çeşitli şehirlerdeki merkezlerde de bayramın ikinci günü ve üçüncü günlerde cemiyet merkezlerinde de bayramlaşmalar geçirildi. Ötken hafta sonu da İstanbul yakınlarındaki Çatalca kasabasındaki Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti'nin sıradaki umum siyezdi geçirildi. Bu siyezde, bu konferansiyada, kongreste Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti'nin rehberliğine yapılgan saylarlar neticesinde gayrıdan evvelki reis Erol Taylan saylandı. Şunu da hatırlatayım ki Çatalca Kırım Tatar tarihinde mühim bir yer tutar. Çatalca'nın hem içerisinde, kasabanın içerisinde hem de İzzettin köyünde ve hemen oga yakın olgan komşu kasabada Sazlıbosna köyünde çok sayıda Kırım Tatarı yaşay. Aynı zamanda Çatalca'nın Subaşı köyünde Kırım Tatar hanlarının ve hanlık ailesinin kabirleri ve bu zamandan kalgan bir çeşme, hamam ve cami olganında kaydeteyik. Ötken hafta 16 sentyabr günü İngiltere'nin payitahtı London'da mühim bir faaliyet bar idi. Bu faaliyetini Pushkin House degen teşkilat alıp bardı. Bu teşkilat uzun senelerdir Sovyetler Birliği'nde 1968'den 1972 senelerine kadar neşretilgen bir grup aktivistin, dissidentin bu naşirliğin yapkanı Samizdat Neşriyat'ın endi dijital varyantın hazırlav meselesi üstünde çalışaydı. Buna bu hazırlav tamamlandı. Bunun resmi açılışı yapıldı. Aynı zamanda da bunun alakalı olarak da bir konferansiya geçirildi. London'da Pushkin House tarafından elektronik şeklinde varyantı hazırlangan ve internette koyulgan bu samizdatın neşriyatının resmi adı Rusçası Chronika Tekutsih Sovuti, İngilizce adı da Chronicle of Current Events eda. Buna bu neşrinin bütün sayıları tolu kolemin elektronik varyant olarak hazırlandı. Bu cümleden de aynı zamanda bunun açılışıyla alakalı olarak da bir konferansiya tertip edildi London'da. bu konferansiyanı John Crawford alıp vardı. Gene bu konferansiyaya Emel Kırım Vakfı'nın Londra temsilcisi Melek Maksutoğlu, tanınmış insan hak hukukları savunucusu, disident, jurnalist Alexander Padrabinyek ve Glasgow Üniversitesi'nin hocası Martin Dewhurst iştirak etti. Aynı zamanda bu açılışa London'da yaşayan çeşitli Kırım Tatarlar iştirak etti. Konferans zamanında da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin yollaganı Büyük Mustafa Aga Abdülcemil Kırım oğlunun Kırım Tatar halkının liderinin büyük boy resmi de konferansiya zalına konuldu. Çünkü bu Chronicle Current Events'ın pek çok sanında Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırım oğlunun Sovyet türmelerindeki yaşaganları ve bunun sütları hakkında da ken informasyalar var. Bu samizdatlarda da Kırım Tatarların hemen her sanında da Kırım Tatarları hakkında da Kırım Tatarlarının milli kureşleri hakkında da haberler var. Bu hafta dünyaya belli Kırım Tatarlarının iki mühim medeni şahsiyetinin ölgen seneleri de, ölgen yıl dönümleri de. Bunlardan birincisi elbette 22 sentyabrde London'da rahmetli olgan Kırım Tatar yazıcısı, aynı zamanda Türk edebiyatının da pek mühim bir ögde kelgen yazıcılarından olgan Cengiz Dağcı'nın 4. vefat yıl dönümü ede. Malum olganı gibi Cengiz Dağcı 22 sentyabrde London'da rahmetli olsa da Türkiye'nin Emel Kırım Vakfı'nın teşebbüslerinden cenazesi Londra'dan getirilip Kırım'a onun pek sevgeni Kızıltaş'a defin etilgen ede. Buna onun 4. senesi ede. Hemen ondan 2 gün sonra da 24 sentyabr Kırım Tatarlarının gene dünyaya belli şahsiyeti, terbiyecisi, jurnalisti, fikir adamı, ulu kartbabaları İsmail Bey Gaspıralı'nın vefatının 101. senesiydi. Ötken sene malum olganı gibi İsmail Bey Gaspıralı'nın 100. vefat senesi dolayısıyla Türkiye'de pek çok konferansiyalar, toplaşımlar geçirilgen ede. Buna İsmail Gaspıralı'nın vefatının 101. senesi dolayısıyla bu hafta bütün bayram tatili olması münasebetinin yapılacak hatırlavlar gelecek hafta yapılacak. Bu cümleden 1 Oktyabr günü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin talebeleri İsmail Gaspıralı hakkında bir toplantı geçirecekler.
Türkiye'de Kırım Tatar habercimiz Zafer Koratay buldu.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozatlık Radyosunu tinglaysız. Qozonda kreation medeniyetine bağışlanğan fenni seminar uzunturunda Ozatlık kişege tapşuruda silegen idi. Moskva bilgisi Petrov Beyreminin Sabantuyga eylenip baruu turunda aşınıp silese, Tataristan kreationer Petrovda din ähillerinin qatnaşuuna qarşı şığa. Şihabettin Bercani ismindegi Tarih İnstitutunun kreation Tatarları hem Nagaybetler tarihin hem medeniyetin İrani uzege fenni hizmetkere Gennadiy Makarov bilen eligi beyrem turunda silashuuni devam itebiz.
Neymişe? Ondi bayramlarda belki dinin ezerek buluğu hayırlık bulur. Şimdi Müslüman atributikasını satkan ne gibi bulsa satışlar kilo bu bilgiliydi onay kurulmuştu bil etik sabah tuyga kilip onda etik Budizm Hristiyan onda İslam айберләре сатып торучылар булырга мөмкин. Бу мин уйлыйм, мондый бәйрәмнәргә бәлки дин әһелләренең унак булып килүе әйбәт, ләкин айрым чыгышлар ясау бәлки кирәк дә түгелдер. Чөнки тип мондый бәйрәмнәрнең тип идеясы дин белән бәйле түгел. Сәнгат, мәдәният бәйрәме безнең инде менә тип җәмгыять ул Татарстан Республикасының керешин җәмгыяте бар. Ул төп этик менә җәмгыять инде. Аннары бу җәмгыятьнең Türlü rayonlarda bölükçeleri var. Etik, Mamadış rayonu, Alabuğa rayonu, Kukmara rayonu, hem başka kutlarında da var. Bizim asambleyde 30'dan artık türlü cemdiyet, nesler arasında kreşin cemdiyeti de işlep geliyor. Etnik tradisyelerini saklau, ul gümümen Tatarların da, Rusların da, başka halkların da milli tamırlarını nıgıtu şarası bulup dira. O bir kreşin düşüncesi, siyasetçiler bir türlü anlasa, halk bütün başka türlü şey anlayır. Özlerinin yine yerli tradisyelerin, özüytüp hissetu bilen anlata halk. Çünkü kreşinlerde bir türlü her bir tübekte özünce yerliler, özlerince kiyineler, Татар милләте белән бәйләгән әйберләр дә шулай ук бик күп. Менә әйтик, читтә яши торган керешеннәр күбесе тел начар, бик начар белә. Ә менә Татарстанда яшәүче керешеннәр телләрен ярышырмә әйбәт белә. Бу әлбәттә менә бу татарлар белән гомуми бер мәдәни кырда яшәүнең нәтиҗәсе бу дип уйлыйм. Керәшеннәрне керәшен итеп яздырырга кирәк. Ә шул ук вакытта бу керәшеннәр исәбе гомум татар исәбенә дә керсен. Чөнки без бит беләсебез килә, кайсы төбәктә күпме керәшен яши. Чөнки аларның мәдәни ихтыяҗлары бар, аларга укытырга кирәк. Алар белән менә бу традицияләрне саклау буенча эшләргә кирәк. Әгәр дә без белсәк ул санны, әлбәттә, безнең гомуми мәдәниятебез өчен бик зур булышлык булыр иде. Инде сез керәшен түгел, татар дип язылыгыз дип йөрүчеләр, алар проблеманы төптән аңлап бетермәүчеләр. Керәшеннәр беркайчан да үзләрен аермый, шул ук вакытта үзләренең чын исәбендә белергә тели. Әйтерим, Мәскәүдә дә төрлечә уйлаучылар бар, чөнки Мәскәү бер тапкыр бер төрле әйтә, икенче тапкыр икенче төрле әйтә, анда төрле шулай ук сәяси агымнар бар. Инде Рәис Сөләйманов безнең бу җыелышка килеп үз фикерләрен әйтә икән, әйтсен, күренеп тора, күпчелек халык барыбер үз фикерендә тагы да ныгый кеше. Чөнки күренеп тора ич инде. Татар белән бәйле булмаган, татар йогынтысы булмаган читтәге керәшен авыллары инде онытып бетерә язды туган телләрен. Ә бунда татарның гаебе түгел, Мәскәүнең гаебе беренче чиратта. Монда Татарстанда без әлбәттә рәхмәтлегенә туган телебездә рәхәтләнеп сөйләшәбез, балаларга җырларыбызны, көйләребезне, йолаларыбызны өйрәтә алабыз.
Диде Шиһабетдин Мәрҗан исемендәге тарих институтының Керәшен татарлары һәм Ныгыйбәкләр тарихы һәм мәдәниятен өйрәнү үзәге фәнни хезмәткәре Геннадий Макаров. Әлеге язманы тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.